Tāds blīkšķis, nu, sprādziens, gluži pa sprādzienu tādu milzīgu viņu nenosaukt. Un, protams, pēkšņi sāka virsū brukt visi stikli. Rokas kājas trīcēja, pirmais, ko, protams, telefons, un zvanījām ugunsdzēsējiem un uz glābšanas dienas. Nu tā, un, protams, dūmi visu, un apaks meitene izskrēja, laikam dzīvokļa īpašniece. Bijusi smaka. Bet viņa teica, nebija gāzes smaka, protams, trīc raud, un skrēja ārā, mantas dek, viss dek. Nu, jocīga smaka bija attaisījusi logu un pēkšņi sprādziens sienu, cik es zinu, kad viņa teica, ka siena sabrukusi, tur iekšā siena sabrukusi.